La reĝaj kasteloj en Varsovio kaj Krakovo entreprenis kunlaboron, kiu konsistas en interŝanĝo de valoraj artobjektoj. Ĝi estas motivita per la fakto, ke en Varsovio troviĝas objektoj apartenantaj aŭ kiuj devintus aparteni al Vavelkastelo, kaj inverse. Dank al la iniciatita kunlaboro, al la Varsovia Reĝa Kastelo revenis busto de reĝo Johano la Tria Sobieski, mendita por la kastelo ĉe Giacomo Monaldi, la kortega skulptisto de la lasta pola reĝo, kaj gobeleno prezentanta la batalon de Aleksandro la Granda. Al Vavelkastelo revenis la lasta mankanta gobeleno el la fama kolekto de reĝo Sigismundo Aŭgusto, kiu ne revenis al Pollando baze de Eriga Traktato. Ĝi estis transdonita nur de Leonid Breĵnev al Edvard Gierek por la reĝa kastelo. La Varsovia kaj Krakova reĝaj kasteloj planas okazigi sciencajn kaj deven-identigajn esplorojn, samtempe disponigante artverkojn al la vasta publiko.